7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce-ar întreba o moldovenii de rând pe Angela Merkel dacă ar avea prilejul?
Liberalizarea regimului de vize, asta e important pentru noi. Aici, după cum știm, și locurile de muncă sunt limitate și chiar și pentru studenți. Informații noi avem acum și internet și alte surse, dar vrem anume prezența noastră acolo.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre condițiile de detenție în Republica Moldova.
Și România în așteptarea verdictului Curții Constituționale privind suspendarea președintelui Băsescu.
La început ascultați știrile Europei Libere. Marți și miercuri, din cauza vizitei cancelarului Germaniei Angela Merkel la Chișinău, în anumite locuri publice din oraș, accesul oamenilor și mașinilor va fi închis temporar, informează agenția Infoprimneo, citând un comunicat de la primărie. Este vorba mai ales de străzile din perimetrul Pieții Marii Adunări Naționale, grădinii publice Ștefan cel Mare, străzilor Nicolae Iorga și Maria Cebotari. Cancelara Germaniei se va afla miercuri la Chișinău la invitația premierului Vlad Filat. Germania se află pe locul 5 în topul țărilor cu care Moldova are schimburi comerciale, iar volumul importurilor germane în Moldova reprezintă 7,8% din totalul importurilor moldovenești. Potrivit agenției Infoprimneo, primul acord cu caracter economic între Republica Moldova și Republica Federală Germania a fost semnat în 1981, iar ultimul în 2008. Conform informației Biroului Național de Statistică, Republica Moldova funcționează 168 de întreprinderi cu capital german. Partidul Național Liberal din Moldova, partid extraparlamentar, solicită într-o scrisoare adresată cancelarului de la Berlin să se implice în rezolvarea problemei transnistrene, dar și în ceea ce lidera acestui partid extraparlamentar, Vitalia Pavlicenko, numește voința politică pentru unificarea a două state românești, prin anularea pactului Ribbentrop-Molotov și lichidarea consecințelor acestuia. Ministrul turc de externe Ahmet Davutoglu a declarat cotidianului turcesc Hurriyet că s-ar putea să fie nevoie ca Națiunile Unite să creeze o zonă de securitate în Siria pentru a putea ajuta numărul din ce mai mare de refugiați care și-au părăsit locuințele din cauza luptelor între armată și forțele antiguvernamentale. Șeful diplomației Ankara ar dori ca refugiații să se poată bucura de o zonă de securitate în Siria și să nu fie nevoie să ajungă în Turcia. În jur de 70.000 de refugiați sirieni se află în Turcia, mulți dintre ei veniți în ultimele săptămâni de confruntări masive. Opoziția din Ucraina a anunțat astăzi că de vineri și până astăzi au fost adunate peste 300.000 de semnături pentru a-l aduce în fața instanței pe președintele de la Kiev, Victor Ianukovici, unul din liderii opoziției, Arsenii Yatseniuk. Prima etapă pentru a-l suspenda pe președintele Victor Ianukovici a început. Opoziția unită a adus cazul în contencios administrativ și peste 309.000 de oameni susțin această cerere. Opoziția din Ucraina îl acuză pe președinte de crime împotriva poporului ucrainian și semnarea ilegală a mai multor legi, printre care și controversata lege a limbilor regionale și presiune exercitate asupra justiției și curții constituționale. Curtea Constituțională a României a primit astăzi de la guvernul Victor Ponta datele solicitate, informează agenția Agerpres. Președintele Curții, Augustin Zegrean, a declarat presei că toate aspectele legate de referendumul din 29 iulie pentru demiterea președintelui Traian Băsescu se vor lămuri, dar nu a vrut să răspundă dacă este posibilă mâine o nouă amânare a deciziei Curții Constituționale. Hotărârea referitoare la validarea sau invalidarea referendumului din 29 iulie trebuie luată cu votul a 6 judecători din 9. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul Rusiei în Moldova, Farid Muhammedshin, a declarat astăzi într-un interviu cu agenția Itartas că Moldova se poate integra în același timp și în Uniunea Europeană și în spațiul euroasiatic propus de Moscova. De altă părere este însă analistul Igor Boțan, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru în studioul nostru de la Chișinău.
Ideea aderării Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan este pentru moment neavenită și este inoportună.
Chiar dacă sondajele arată că multă lume cochetează cu ideea asta?
Chiar dacă sondajele arată că aproape 50% din cetățeni ar dori aderarea Republicii Moldova la această Uniune, oricum această idee este una, așa cum spuneam, neavenită și inoportună. Cu toate acestea, autoritățile Republicii Moldova nu trebuie să împiedice inițierea unui referendum în acest sens, dar trebuie să aibă tăria ca prin politicile pe care le promovează să demonstreze în continuare că vectorul de integrare europeană este unul care trebuie să prevaleze și este unul de perspectivă pentru Republica Moldova.
Aici vreau să fac o paranteză. De ce comuniștii i-au lăsat pe socialdemocrați să se ocupe ei de acest referendum, finalmente îngropându-l?
Răspunsul este unul foarte simplu, pentru că începând cu anul 2002, Partidul Comuniștilor a fost cel care a promovat ideea integrării europene a Republicii Moldova prin instituții. De exemplu, să ne amintim că în noiembrie 2002, Vladimir Voronin a semnat decretul privind instituirea Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.
Bine, dar ajungând în opoziție, comuniștii au spus că nu le mai place Europa, că vor în partea opusă.
Ei au argumentat această schimbare spunând că Uniunea Europeană, chipurile ar promova duble standarde față de Partidul Comuniștilor.
Și atunci, de ce n-au luat ei flamura asta să iasă în frunte, fiind partidul de stânga cel mai influent, și să ducă la bun sfârșit ideea?
Cred că Partidul Comuniștilor înțelege că supărarea nu este cel mai bun sfetnic. De aceea nu s-au grăbit să inițieze un astfel de referendum. În schimb, s-au grăbit alții să facă acest lucru, fără a prezenta societății un calcul, fără a explica ce înseamnă, de fapt, integrarea în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan.
Gaze mai ieftine, așa spunea Sherin.
Acestea sunt niște clișee propagandistice care nu țin, fiindcă există un șir de lucruri foarte importante care trebuiau să fie discutate pe larg în societate înainte de a iniția un astfel de referendum. În primul rând, Republica Moldova nu are hotare comune cu spațiul respectiv. În al doilea rând, Republica Moldova cu economia ei nu poate să-și permită să devină ostaticul. Ar fi o greșeală ca potențialul nostru comercial să fie lăsat pe seama acestei uniuni. În al treilea rând, Republica Moldova și autoritățile ei nu cunosc în detalii ce a negociat și cum a negociat Federația Rusă aderarea ei la Organizația Mondială a Comerțului, adică care sunt excepțiile pentru Federația Rusă. Și ultimul lucru, cel mai important, după un efort de 10 ani de integrare europeană, este chiar o greșeală să schimbi vectorul politic, ținând cont că Republica Moldova este o țară mică cu potențial nesemnificativ și schimbarea vectorului, adică oscilațiile pe scena politică internațională, înseamnă probabil o rupere definitivă a relațiilor cu Uniunea Europeană, care susține Republica Moldova și o menține chiar pe linia de plutire.
Dar opoziția parlamentară și mai ales cea neparlamentară își poate permite luxul să arunce tot felul de lozinci, pâine de 16 copeici, salam de 2,20. Totuși, într-o următoare campanie electorală pentru scrutinul parlamentar, e posibil ca această flamură să unească stânga și, de bună seamă, Republica Moldova după 2015 să se vadă cu alt vector al politicii externe în Constituție?
Eu cred că este puțin probabil ca stânga din Republica Moldova să se unifice, fiindcă, așa cum spuneam, există pe stânga un singur partid care atrage simpatia cetățenilor. Este partidul condus de Vladimir Voronin. Celelalte partide sunt la limita, hai să zicem așa, fluctuațiilor.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Cu două zile înaintea vizitei în Moldova a cancelarului german Angela Merkel, aproape că nu există politician sau formator de opinie care să nu fi vorbit sau scris despre așteptatul eveniment. Ce așteaptă de la oaspetele germani moldovenii de rând? Ce ar întreba-o pe Angela Merkel dacă ar întâlni-o personal? A căutat să afle corespondenta noastră Lucia Diaconu.
Anunțată vizită a Angelei Merkel, cancelarul Germaniei, care vine poi mâine la Chișinău, se pare că a trezit interesul multor moldoveni. Cei mai dornici să vorbească au fost locuitorii orășelului Cricova, unde se află renumitele beciuri de vinuri. Oamenii din localitate se așteaptă că Angela Merkel va veni să le vadă, așa că, de rând cu autoritățile care amenajează drumurile de acces, se pregătesc și localnicii, ne-a spus Zinaida Oleșcenco, în timp ce aștepta în stația autobuzul spre Cricova.
Pregătoim să facem o extrem. знаете, как и все, сказали, что передадут когда-то, что значит, где мы можем их видеть. С шарами хотим выйти. Мы уже купили шары. И вот мы будем стоять там поближе где-то, чтобы хорошо увидеть.
În timp ce autobuzul care pornea spre Cricova aștepta ora de plecare, am intrat în vorbă și cu șoferul Gheorghe, un bărbat trecut de 50 de ani care s-a lăudat că ascultă toate programele informative.
Tragem nădejde că se va s-a schimba după vizita lui Angela Merkel în pace la noi. Pentru țara noastră așa mică și e așa țară bogată și din Uniunea Europeană, cred că nu vine așa numai să ne viziteze pur și simplu, cred că. Poate fi un ajutor oricare, o problemă oricare, poate să înceapă să o rezolvi. E ca cum spun despre transmis.
Văzându-mă cu microfonul în mână, un taximetrist care a tras cu urechea la discuția noastră a ținut să se dea și el cu părerea.
Între Republica Federativă și Democrată Germană a fost un obstacol nu mai mic ca între Moldova și Transnistria. Și nemții, așa cu capul treaz, s-au așezat și l-au rezolvat.
Dar dacă ați avea ocazia să-i puneți o întrebare, ce întrebare i-ați spune?
Eu nu m-aș întreba de ce dă bani degeaba la Moldova, așa aș întreba. Unii sunt banii și ei care dă Uniunea Europeană Moldovei. Eu vreau o transparență, nu m-aș întreba pe dânsa. Duc ei un control de banii care îi dau. Ori la moldoveni, la conducerea Moldovei, li bine să nu ne unim cu Uniunea Europeană, numai să ne dea ei bani tot timpul. Să nu controlezi ce facem cu dânsa.
La biroul de pașapoarte stau de vorbă cu Mihail, care ni s-a plâns că afacerile îi merg greu din cauza corupției.
Eu dacă aș avea ocazia să mă întâlnesc, ce aș întreba eu, odată să ajung și la noi, schimbările cele unde trăiești în țara ei, dumneiei, Germania, ați și la noi odată așa. Nu văd eu nicio schimbare. E coruptă lumea, corupt toți la o la altă, de la mic și până la mare. Și dacă am sara îndornit aici la pașaport, de-am iar să ne facem pașaport și scătem altă tamoșne unii mai puțină corupție.
Alți interlocutori ne-au declarat că, după atâția ani, se așteaptă să aibă promisiuni mai clare de la oficialii străini că vor putea să circule fără restricții în Europa.
Liberalizarea regimului de vize, asta e important pentru noi. Aici, după cum știm, și locurile de muncă sunt limitate și chiar și pentru studenți. Informații noi avem acum și internet și alte surse, dar vrem anume prezența noastră acolo.
Este Doleanța Lilianei, angajată a Universității Libere Internaționale din capitală. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
După o vacanță în munții Italiei și la reședința de vară din apropierea Berlinului, cancelara Germaniei Angela Merkel și-a reluat activitatea cu o vizită în Canada, înaintea celei de miercuri la Chișinău. După Moldova, ea va reveni la chestiunea care îi preocupă, îi ocupă mare parte a agendei în anul rămas până la următoarele alegeri parlamentare din Germania, și anume criza zonei euro. Alexandru Eftode.
Înainte de vacanța de vară, Angela Merkel a spus că soarta euro îi va domina agenda în campania electorală pentru alegerile parlamentare, care trebuie să aibă loc între sfârșitul lui august și începutul lui octombrie 2013. După vizita la Chișinău, cancelara Germaniei va începe o nouă serie de consultări diplomatice pentru a opri criza. Se va întâlni joi la Berlin cu președintele francez François Hollande și apoi cu premierul Greciei Antonis Samaras. Întâlnirile vor avea loc pe fundalul relatărilor că Atena dorește să obțină un răgaz mai mare pentru a aplica măsurile de austeritate la care s-a angajat în schimbul ajutoarelor financiare ca să-și restituie datoriile. François Hollande ar sprijini o asemenea cerere, dar Angela Merkel a lăsat să se înțeleagă că nu va reuși să treacă prin Parlamentul German un nou pachet de ajutoare pentru Grecia îndatorată dacă Atena nu respectă măsurile de austeritate asumate și calendarul de aplicare. În săptămânile următoare, cancelara germană se va întâlni și cu alți lideri din flancul sudic al zonei euro, cu primul ministru italian Mario Monti la Berlin, apoi cu șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy pe 6 septembrie la Madrid. Aceste consultări vor avea loc înainte ca la 12 septembrie Curtea Constituțională a Germaniei să decidă dacă Angela Merkel și-a depășit împuternicirile angajând țara, principală economie europeană, în sprijinirea Fondului European de Salvgardare. Criza datoriilor în zona euro va domina calendarul cancelarei, spune politologul Oscar Niedermayer de la Universitatea Liberă de la Berlin într-un interviu pentru agenția franceză AFP. Dacă situația din zona euro se stabilizează, aceasta o va ajuta în campania pentru cel de-al treilea mandat. Formațiunea conservatoare a Angela Merkel conduce astăzi în sondajele de opinie. Cel mai recent sondaj sugerează că ea ar câștiga acum alegerile în fața oricărui candidat pe care îl ar putea contrapune opoziția social-democrată. Politologul Oscar Niedermayer spune că socialdemocrații au avut dificultăți cu adoptarea unui mesaj în chestiunea crizei datoriilor din zona euro, distinct de cel al Angelei Merkel, care insistă că zona euro trebuie și poate fi salvată printr-o mai mare disciplină fiscală și o mai adâncă integrare politică.
A fost Alexandru Eftode.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica săptămânală Dreptul tău și o nouă recenzie de carte semnată de Emilian Galai cu Păun.
La ora 21, ascultați sinteza zilei din sumar, dicționarul muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pentru cei mai mulți deținuți care ajung în penitenciarul numărul 13 din capitală, unii doar pe perioada de până la pronunțarea sentinței, pedeapsa penală înseamnă nu doar ani de detenție, dar și un trai în condiții inumane. Condițiile deplorabile din instituția supranumită și penitenciarul problemă i-a adus Republicii Moldova până acum cel puțin 13 condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului cu despăgubiri de peste 180.000 de euro. Zilele trecute, când am vizitat penitenciarul numărul 13, mai multe deținute s-au plâns pe condițiile insuportabile din celule, lipsa curentului electric, din care cauză în zilele cu temperaturi ridicate nu pot conecta ventilatoarele. Tatiana, o tânără de nici 30 de ani, are o dizabilitate locomotorie, din care cauză se poate deplasa doar cu ajutorul cuiva. Pentru că nu are un scaun cu rotile, tânăra este nevoită pe timp de noapte, când în celulă e întuneric beznă, să se târie pe jos ca să ajungă la WC-ul.
Noaptea este greu să respir, 12 oameni în cameră. Lumina se stinge, într-o seară mi-am spart capul mergând la baie.
O altă deținută, care până la detenție a fost asistentă medicală, reclamă faptul că femeilor li se permite să se spele doar o dată în săptămână.
Săptămână o dată în baie. Tot face economie cu noi și asta e rău.
Oricine a fost în vizită la penitenciarul numărul 13 ca să vadă condițiile pentru deținut, știe că nu se plâng de condiții și atitudinea gardienilor, doar deținuții care au dreptul să muncească și să se plimbe liber pe teritoriul închisorii. Aceștia sunt bucătarii, lăcătușii și cei care fac diferite munci în curtea penitenciarului. Ei locuiesc în camere separate, cu pereți proaspăt tencuiți, cu mobilier, electrocasnice și covoare. Una dintre deținute care împarte mâncarea spune că le-au ajutat rudele să facă reparație, li s-a permis să aducă frigider și ventilator, iar faptul că lucrează îi reduce din terminul de detenție și ar fi nedrept să se plângă pe condițiile din penitenciar.
Avem aici unde face mâncare, televizor, de toate. Trebuie doar să nu încălcăm regimul.
În timp ce în alte celule electricitatea era deconectată, aici se făcea excepție. Funcționau fără probleme un televizor și un ventilator. Administrația penitenciarului, deși recunoaște existența multor probleme constatate repetat de diferiți experți, explică condițiile deplorabile din unele celule și prin faptul că deținuții înșiși nu fac ordine. Tratamentul diferențiat aplicat deținuților, ne spune Ion Vârtosu, responsabil din cadrul administrației penitenciarului, se face în funcție de pedeapsă și de regimul de detenție aplicat diferit categoriilor de deținuți.
Dacă deținutul e deprins, se scoală dimineața, se șmătură în celulă, se facă curățenie, înseamnă că celula arată bine. Dacă deținutul fumează acolo și el nu strânge de urmă lui, eu nu pot să răspund de curățenie în celulă.
Cele mai multe celule sunt aglomerate. Într-un spațiu de 20 sau 26 de metri pătrați se află cel puțin 10-11 persoane. E mai puțin decât acum 5 ani, spune Ion Vârtosu, care recunoaște că în penitenciar la moment se află de 3 ori mai mulți deținuți decât prevăd recomandările Consiliului Europei.
E suprapopulat. Dacă de luat, de respectat toți parametrii, adică conform recomandărilor cabinetului de ministri, adică e aici ar trebui să dețină în jur de 600 deținuți.
Soluția identificată de autorități ar fi închiderea penitenciarului numărul 13 și construirea unei alte închisori. Primul plan de reconstrucție a fost elaborat încă în anul 2008, costul lucrărilor fiind estimat la circa 16 milioane de euro. În vara 2012, discuțiile despre strămutarea penitenciarului au fost reluate odată cu vizita în Moldova a guvernatorului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Noul penitenciar urmează să fie construit în afara Chișinăului, va avea o capacitate de 1600 de locuri și condiții de întreținere similare cu cele din țările europene. Perspectiva unui nou penitenciar, ca și cea a caselor de arest, deși sunt soluții asupra cărora insistă avocații parlamentari, nu pare însă a fi foarte apropiată, susține directorul Centrului pentru Drepturile Omului, Anatolie Munteanu, care este și avocat parlamentar.
Este foarte grav. Eu am făcut câteva recomandări de a asista activitatea acestui penitenciar și a anumitor celule în particular. Am făcut adresare și către conducerea țării, până când am primit doar asigurări că, uitați, în timp apropiat se declanșează construcția caselor de arest care va regla situația. Cu adevărat, casele de arest sunt la fază de elaborare a proiectului, care doar proiectul celălalt trebuie scos, de 3 milioane de ținut în cont de experiența trecută. Și propriu construcția nu-mi închipui când real ar putea fi realizată.
Până atunci, spune avocatul parlamentar, Moldova riscă să mai piardă dosare la CEDO pentru violarea drepturilor omului în instituții de detenție. Cea mai recentă hotărâre de condamnare a Republicii Moldova, care vizează penitenciarul numărul 13, a fost pronunțată în luna iunie anul curent și se referă la maltratarea unui deținut de către angajații penitenciarului. Guvernul a achitat pentru această cauză 15.000 de euro. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională din România urmează să se pronunțe mâine asupra validității referendumului din 29 iulie pentru demiterea președintelui țării Traian Băsescu. Despre atribuțiile curții, intrată mai mult ca oricând în atenția opiniei publice, relatează de la București Sabina Fati.
Curtea Constituțională din România nu este doar instituția care veghează asupra constituționalității legilor și proceselor din țară, ci și cea care trebuie să valideze orice referendum național. Până acum era vorba despre o misiune formală a curții, în sensul că judecătorii luau act de cifrele primite de la Biroul Electoral Central. Acum însă lucrurile s-au schimbat brusc din cauza mizei acestui referendum și a faptului că judecătorii constituționali din România au tendința să voteze mai degrabă ținând cont de tabăra politică din care provin decât bazându-se pe logica juridică. Practic, după referendumul pentru demiterea președintelui român, care a avut loc pe 29 iulie, curtea a amânat verdictul cu o lună sub pretextul că nu este foarte clar care sunt listele electorale pe baza cărora ar trebui să se pronunțe. Amânarea a avut loc după ce Ministerul de Interne le-a trimis judecătorilor o informare prin care declară că listele electorale pe baza cărora s-a votat și care au fost alcătuite chiar de această instituție s-ar putea să nu fie corecte. De aici a început blocajul în politica românească cea mai recentă, iar după o serie de neclarități și acuzații venite din toate părțile, doi miniștri de la interne și de la administrație și-au dat demisia, iar mai mulți judecători de la Curtea Constituțională au vorbit despre presiunile care s-au făcut asupra lor. În așteptarea deciziei de mâine, când cei 9 judecători se întrunesc pentru a decide dacă îl demit sau nu pe Traian Băsescu, Sindicatul Cadrelor Militarilor Disponibilizați, condus de colonelul Mircea Dogaru, s-a instalat în fața clădirii Curții Constituționale, declarând că nu pleacă până nu primesc o decizie împotriva președintelui suspendat. De partea sa, Traian Băsescu a spus zilele acestea că există viață și după Curtea Constituțională, în vreme ce guvernul, cu ajutorul prefecților și primarilor socialiști și liberali, s-a străduit să micșoreze listele electorale pentru a demonstra că au fost prezenți la referendumul de demitere mai mult de jumătate din românii cu drept de vot. În acest caz, referendumul ar fi valid, iar Traian Băsescu ar putea fi demis. Guvernul român ar fi trebuit să șteargă de pe lista de vot peste 1.300.000 de votanți pentru a scăpa de Traian Băsescu. Dar, potrivit Biroului Electoral Central, 46 66,2% dintre votanții români s-au prezentat la vot în ziua referendumului și, nefiind atins cvorumul, Traian Băsescu ar fi trebuit să se întoarcă în fotoliul prezidențial. În mod normal, Curtea Constituțională ar trebui doar să formalizeze procentul trimis de Biroul Electoral Central. Lucrurile sunt mai complicate din cauza judecătorilor curții care au intrat în jocul politic, fiind enervați inclusiv de faptul că parchetul general a început o anchetă privind documentele prin care Curtea Constituțională a încercat să temporizeze revenirea președintelui. După mai multe bâlbâieli, Curtea Constituțională i-a explicat guvernului că are nevoie de listele electorale pe baza cărora s-a votat la referendum, numai că premierul a ținut să le aducă la zi după metode discutabile. Guvernul a găsit de pildă peste 500.000 de persoane cu acte de identitate expirate și pe care ar vrea să le scoată de pe listele de vot. În orice caz, judecătorii Curții Constituționale trebuie să ia mâine o decizie cu o majoritate calificată, adică de 6-3. Lucrurile sunt clare, iar Curtea ar trebui să aibă o misiune simplă dacă miza eliminării din joc a președintelui Traian Băsescu nu ar fi atât de mare. Niciun pronostic nu poate fi avansat, dar nu este exclus și un blocaj dacă judecătorii nu vor putea ajunge la o majoritate calificată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare zi de luni, și astăzi scriitorul Emilian Galai Cupăun ne propune o carte la pachet.
Într-o zi am citit o carte și întreaga mea viață s-a schimbat. Astfel începe romanul Oran Pamuk, Viața cea nouă, Polirom 2011, pentru a se încheia peste alte 300 de pagini cu aceste cuvinte de rămas bun. Nu-mi doream deloc să trec în altă viață, să mor. Una peste alta, prins în vraja lecturii, tânărul de 22 de ani trăiește cea de-a doua experiență fundamentală. A doua zi m-am îndrăgostit. Nu-i rămâne decât să le pună în ecuație. Eu eram persoana care citise o carte, căreia se schimbase întreaga viață, care se îndrăgostise, care simțea că urma să pornească pe calea ce duce spre o nouă viață, pentru a-și părăsi casa părintească în căutarea celei ce i-a pus cartea în mână, frumoasa Canan. La rândul, fata pornește pe urmele iubitului ei, cel care a inițiat-o în lectura cărții înainte de a se refugia cu totul în paginile acesteia, pe care le copiază la comandă. Și cum tot universul conspiră atunci când iubiții se caută, tânărul nostru o întâlnește pe Canan, rănit într-un teribil accident de autobuz, și astfel povestea se relansează, acum pe viață și pe moarte. Nu peste mult timp au și prima confirmare, ceea ce s-ar numi literalmente impactul lecturii. Într-un alt accident, tinerii scot dintre ruinile autobuzului o fată muribundă, care le spune o poveste asemănătoare cu a lor. Eu am fost cea care a citit mai întâi cartea. Am greșit atunci când i-am dat-o să citească, socotind că și el va fi la fel de fascinat ca mine. A fost, dar nu s-a mulțumit cu asta, ci a dorit să plece pe tărâmul acela. Sună oarecum a predestinare, ultimele cuvinte ale fetei. Acum duceți-vă voi acolo, în locul nostru. Și așa, sub identități false, tinerii noștri ajung în mrejele marii uneltiri, iar gemul odată depănat îi va duce la casa doctorului Narin, chiar tatăl îndoliat, avan la letr, cum se va dovedi ulterior, al lui Nahim, alias Mehmet, iubitul lui Canan. Anume acesta va pune în mâna lui Osman, pe care îl tratează ca pe un fiu, Walterul, cu care acesta din urmă îi va omorâ fiul, adevăratul fiu, ascuns sub numele de Osman, nu înainte ca acesta să-i țină o adevărată prelegere despre carte. Cartea este parte din ceva care nu se află în cartea propriu-zise, dar a care existență și continuitate le simți mulțumită celor istorisite în carte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pakalenie.
В рубрике «Очерк» в этом номере мы представляем троих наших авторов.
La rubrica «Есеу» îi prezentăm în acest număr pe trei dintre autorii noștri: Ana Iglina, Victor Vlasov și Eleonora Constantinova. Aș remarca mai ales «Есеul» Eleonorei Constantinova despre teatrul de operă și balet din Republica Moldova. La rubrica «Proză» continuăm să publicăm textele lui Victor Slavianin. Tot aici îl avem și pe Alexander Cernobrovkin, Oaspetele numărului, cu fragmente dintr-un roman foarte interesant. De fapt, Cernobrovkin e un personaj faimos și în cinematografie și în literatură. Roza Abramian publică o proză scurtă autobiografică. Avem și un eseu interesant semnat de Nicolae Jelenin și intitulat Notițele tânărului odesit. La debut o prezentăm pe Ana Turcu, de la Universitatea Alecu Ruso din Bălți. Și, ferește, o avem pe inegalabila Irina Korochenkova, cu Jurnalul călătorului, cu observații interesante despre obiceiurile și tradițiile populare coreene.
Cu sumarul revistei Nașe Pacalenie, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, modelul reunificării germane discutat la Chișinău înaintea vizitei cancelarului Merkel. Mâine dimineață vă invităm la 6:30 la o emisiune de 15 minute la radio Retro FM, iar la ora 7 la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.